Tíu boðorð. Í búddadómi eru tíu boðorð rétta breytni. Fimm þeirra eru ætlið öllum. 1. Að deyða ekki nokkra lifandi veru. 2. Að stela ekki. 3. Að ljúga ekki, svíkja eða baktala. 4. Að drýja ekki hór. 5. Að drekka ekki áfengi. Þessar fimm almennu siðareglur voru ekki nýjar kenningar Búdda, heldur eru þær í samræmi við almennar hugmyndir frumatriði réttrar breytni sem bæði brahmanar og jógar hafðu flutt áður á Indlandi. Búddatrúarmenn leggja áherslu á að einstaklingurinn kjósi sjálfur að fylgja þessum siðareglum. Auk þessara fimm almennu boðorða fara búddamunkar og nunnur eftir fimm boðorðum í viðbót. 6. Að eta ekki á þeim tíma sem það bannað. Það eftir klukkan 12 á daginn. 7. Að taka ekki þátt í dansi, söng, tónlist eða leiksýningum. 8. Að nota ekki skartgripi, ilmsmyrsl eða annað skraut. 9. Að sofa ekki í þægilegu rúmi, heldur ábreiðu á gólfinu. 10. Að taka ekki við fjármunum, gulli eða silfri, heldur lifa í fátækt. Þessi boðorð eiga ekki aðeins við ytri breytni, heldur náðu einni til hugarfarsins. Það því hægt að brjóta gegn þeim bæði í hugsun og athöfn. Í helgiritum búddadóms lögð á það áhersla að það ekki einungis verk mannsinn sem ákvarða hvort hann lifir vönduðu lífi eða ekki.